Pozdravujem a vítam vás na dnešných bohoslužbách tu na Cukrovej ulici v Cirkvi Bratskej. A prichádzame sem pred Božiu tvár a tak stíšme aj naše srdcia v tejto prvej piesni. Staneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, utekajúcim aj bojujúcim, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeví milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Thank you.
tak vás ešte raz všetkých vítam. Neviem, ako prežívate vy posledné dni, týždne, ale musím povedať, že moje vnútro je veľmi smutné. A často mám problém sa sústrediť na prácu v robote. Možno, že sme sa tešili, že COVID, lockdown, všetky opatrenia pominú a že budeme sa vrácať pomaly do normálu. Ale 24.2. sa všetko zmenilo. Dennodenne pozeráme obrázky zničených budov, škôl, nemocníc, trpiacich ľudí. Nemôžeme uveriť, že toto všetko je realita. Vstávam a zobudzam sa tým, že a idem spať, že pozerám správy a tento osud je veľmi krutý. Do našich miest, domovov, bytov prichádzajú utečenci a čo ma potešilo, že sa zdvihla veľká vlna solidarity a spolupatričnosti nás ľudí. Začíname si zvykať na nových kolegov, spolužiakov, susedov. Oprašujeme ruštinu, učíme sa ukrajinské slovíčka. Vidíme však aj veľké rozdelenie sveta, krajín, rodín, priateľov. Hľadanie a skúmanie pravdy je možno zložitejšie ako inokedy predtým. Keď sme pred časom sa rozhodovali o nejakom systematickom štúdiu druhého listu Petrovo, netušili sme vtedy, že to bude mať taký aktuálny kontext. Aj dnes stojíme ako spoločnosť pred naliehavou úlohou a chceme na Slovensku spolu žiť, musíme sa učiť cnosti tolerancie. Čo je to tolerancia? Existuje tolerancia spoločenská, ktorá nás učí byť k sebe úctivý, dobrý, láskavý. Existuje kultúrna či ekonomická tolerancia. No a v neposlednom rade hovoríme tiež o náboženskej tolerancii, ktorá popisuje pravidlá, ako majú vedľa seba spolu nažívať rôzne spoločenstva. Na čom však stojí podstata, jadro kresťanstva? Čo je tá správna, dobrá cesta? A tak prichádzame aj dneska sem do kostola, možno niekedy smutnejšie ako inokedy, s otázkami a s rôznymi myšlienkami. Ale pozývam vás teda na dnešné bohoslužby, ktorej súčasťou sú piesne, modlitby, kázeň, ktorej súčasťou sme my a Boh.
Thank you. Matúš 7. kapitola 13. až 23. verš. Vchádzate tesnou bránou. Veď priestredná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom ruchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovoci ich poznáte. Vary oberajú z trnia hrozno alebo z bodláčia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovocích teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali, nevyháňali sme v Tvojom mene démonov, nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov, vtedy im vyhlásim. Nikdy som vás nepoznal. Odejte odo mňa, páchatelia nepravosti.
Dnešný deň je, máme také od Medzinárodnej federácie Slobodných evanjelickej cirkvi výzvu za modlitby a pôst za Ukrajinu. A tak chceme sa dneska aj my pripojiť týmto modlitbám. Chceme sa modliť za spolupracovníkov a dobrovoľníkov, za ich bezpečnosť, odpočinok, energiu, motiváciu, za rodiny, ktoré prijímajú utečencov do svojich domovov, za cirkvi a cirkevných predstaviteľov, za múdrosť, ako pomáhať utečencom a tým, ktorí zostávajú na Ukrajine, za duchovné prebudenie medzi ľuďmi v susediacich krajinách, vzhľadom na to, že sa zdvihla taká veľká vlna solidarity a otvorili sme naše srdcia. Za bezpečnosť prepravy pomoci z Európy na Ukrajinu a do prihraničných oblastí. Za kresťanov po celom Rusku, ktorí sa modlia za mier a zmierujúce dielo Evanjelia v tejto nebezpečnej dobe. A môžeme ostať sedieť, môžeme sa v tichu modliť, dáme si také 4 minúty takých vnútorných modlitieb. Môžeme sa postaviť a po osobných modlitbách sa môžeme pripojiť aj k prímluvným modlitbám. Za každou prosbou, ktorú vyslovím, tak môžeme spolu povedať, Pane, zmiluj sa. Prosíme za mier a pokoj na Ukrajine a v celom svete. Pane, zmiluj sa. Prosíme za ukrajinský národ a ich obranu vojnu proti nepriateľovi. Pane, zmiluj sa. Prosíme za našich bratov a sestry v Kristu, ktorí sú postavení pred úlohu bojovať. Pane, zmiluj sa. Prosíme za Vladimíra Volodoviča Putina, za jeho zmenu myslenia. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetkých zranených a umierajúcich na oboch stranách konfliktu. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetkých, ktorí utekajú pred vojnou, i za tých, čo zostávajú doma. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetky rozdelené rodiny, kde muži museli narukovať. Pane, zmiluj sa. Prosíme za rozbombardované mesto Mariupol a ďalšie mesta a obce, kam padajú rakety. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetkých statočných vodičov, ktorí dopravujú humanitárnu pomoc do vojnou postihnutých oblastí. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetkých, ktorí sa starajú o utečencov, hľadajúcich dočasný alebo trvalý domov. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetkých učiteľov, pedagógov a ľudí vo vedení škôl, ako aj naše deti, aby si im dal múdrosť a lásku pri príjmaní ukrajinských detí. Pane, zmiluj sa. Prosíme za všetkých politikov sveta, ktorí sa snažia riešiť situáciu. Pane, zmiluj sa. Prosíme tiež za všetkých novinárov, spravodajcov, blogerov, aby vždy stáli na strane pravdy. Pane, zmiluj sa. Pane Ježišu, 70 rokov sme neboli tak blízko vojny. Preto znova prosíme za pokoj a mier na Ukrajine a v celom svete. Pane, zmiluj sa. Môžete sa posadiť.
Druhý list Petrov, 2. kapitola, 15. až 22. verš. Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, Beorovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť. Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť. Nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznostvu proroka. Tí ľudia sú ako pramene bez vody, hmly, ktoré ženie výchor, je pre nich pripravená najhlbšia temnota. Vedú totiž pyšné a márne reči, lákajú bezúdnymi telesnými žiadosťami takých, čo práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy, veď každý je otrokom toho, čo si ho podmanilo. Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, čo poznali nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. Splnilo sa na nich pravdivé príslovie. Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, a umyté prasa váľa sa v blate zasa.
Prajem vám, bratia, sestry, požehnanú nedeľu. Štvrtýkrát vstupujeme do textu epištoly svätého Petra. Rozmýšľať nad dnešným textom v kontexte, ktorý žijeme, mi prišlo ako ignorovať súčasnosť a žiť si niekde v bubline svoj život. Ešte sme nevyhrali nad vojnou covidu. A už je tu nová vojna. Vojna, ktorá hrozí, reálna vojna, ktorá sa približuje až k našim hraniciam. Súčasná situácia je, tak tomu rozumiem, pripomenutím si skutočnosti, na ktorú často zabúdame. Ako kresťania žijeme v permanentnej vojne. Vojne myšlienok, ideológií a tak drsné slova epištoly sú viac ako výsostné, relevantné pre našu dobu. Pri prečítaní tohto textu ma napadla i hneď otázka. Apoštol Peter, prečo si taký tvrdý na vyjadrenia na adresu svojich bratov a sestier v Kristu? Není to tak, že každý veríme v Boha a až tak nezáleží na všetkých tých detailoch našej viery? Není to tak, že presným popisom vyjadriť chceme niečo, čo je tak komplikované, že je ťažké vyjadriť a ťažko pochopiť? Nekomplikujeme to všetko? Dôležitejšia je predsa láska, vrúcnosť, ľudskosť či tolerancia. Nuž, áno aj nie. Predstavte si, že ste lekár a práve ste pacientovi diagnostikovali vážnu, fatálnu diagnózu. Čo mu poviete? Choď domov, zober acetpirín, aspirín alebo niečo také. Nestaraj sa o svoju zdravotnú situáciu. Buď láskavý, zostaň taký, aký si. Alebo mu poviete celú pravdu o jeho diagnóze. Nie tu tolerancia v istých medzných situáciách nie je žiadanou cnosťou. A to je to dôležité, a tu je to dôležité povedať pravdu, taká, aká je. Apoštol Peter sa tu predstavuje ako ten zodpovedný lekár, ktorý odkrýva pravdu pred chorým pacientom a je ochotný o nej hovoriť, aj keď si je vedomý, že to vyvolá napätie či konflikt. Upozorňuje na nebezpečenstvo falošného učenia v kresťanských komunitách a na učiteľov, ktorí ho predstavujú. Hovorí, že tak, ako je dôležitý obsah našej kresťanskej viery, práve tak je dôležitá skutočnosť, ako sa tento obsah premietne do našej životnej praxe. Učenie aj prax idú spolu a sú lakmusovým papierom rozpoznania pravosti kresťanskej viery od toho zlého. A tak nám apoštol Peter dáva dvojakú výstrahu. To prvé, buď pozorný, keď sa vydávaš na cestu viery a skúmaj jej pravosť, obsah či učenie. A potom skúmaj životnú prax duchovných vodcov. Takto začína. To prvé, skúmaj pravosť tomu, čo veríš, tomu, čo chceš veriť. Verš 15. Opustili priamu cestu, zabludili a sledovali cestu Baláma. Existuje aj nepravá, nesprávna cesta. Sú aj lži, ktorým môžeme uveriť. Sú aj iné evanjeliá. A to všetko je silnou zbraňou, ktorými Satan útočil a útočí na rodiacu sa cirkev. Nie len slova apoštola Petra, ale aj sám Ježiš Kristus, tiež jeho slova sú plné výstrahy pred opustením priamej cesty. Ježiš hovorí o úzkej a širokej ceste. Výborná ilustrácia, metafora. Každý je na nejakej ceste, ktorá ponúka istú destináciu, istú duchovnú destináciu. Každý si utvára isté duchovné presvedčenia, súbor istých pravd, postojov, ktoré ovplyvňujú jeho konanie. Každý sa každým dňom niekam posúvame. Istým smerom, presvedčením tejto doby je, že všetky duchovné cesty vedú k jednému cieľu, k Bohu. A uvažovať inak je kultúrne nekorektné. A toto je moderný obraz dnešného duchovného života. Apoštol Peter, ako aj Ježiš Kristus, spolu hovoria, že čo do pravosti duchovných ciest, tu neexistuje ani tá naša zlatá stredná cesta. Obsah obaja prichádzajú s prevratným pohľadom a ten búra vtedajšie, ale aj dnešné pohľady na duchovný život. Sú len dve cesty s rozdielným cieľom. Buď si na jednej ceste viery, ktorú predstavuje sám Ježiš Kristus, ako to povedal, a tá vedie k Bohu, alebo si na druhej ceste, ktorá vedie do záhuby. A zase, ako neuveriteľné, netolerantné to znieje vtedy aj dnes pre dnešného spirituálneho, duchovného človeka. Tu si položme otázku, existuje niečo také ako teologická tolerancia? A kde sú jej hranice? Ježiš odpovedá, absolútne nie. Keď o sebe prehlási, že on je tá cesta, aj pravda, aj život. Iste existuje tolerancia spoločenská, lebo ako ináč by sme mohli budovať spoločnosť. A Ježiš Kristus ju svojím postojom k rôznym skupinám jasne deklaroval. Existuje ekonomická či sociálna tolerancia a opäť Ježiš Kristus k nej viedol všetkých svojich poslucháčov. Dnešný svet sa nevieme predstaviť bez náboženskej tolerancii. A Ježiš Kristus rovnako viedol dialog či so židovským rabínom alebo so ženou Samaritánkou. A napriek tomu to neprekladá to, že existuje teologická tolerancia. A tak musíme veľmi spozornieť, keď počujeme vyhlásenia, že všetky duchovné cesty vedú k Bohu. Ak si myslíme, že Ježiš či apoštol Peter sú útoční vo svojich prehláseniach voči iným náboženstvám o exkluzivite jednej cesty k Bohu, a to považujeme za obmedzenosť ich myslenia, potom jeho vyhlásenia priamo do radov jeho učeníkov sú ešte útočnejšie. Lebo hovorí, že priamo vo vnútri kresťanských komunít, tej cesty, na ktorú Ježiš Kristus pozýva, ty musíš rozpoznávať, čo je a čo nie je pravé. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane. Existuje pravda, ktorá je pre kresťanov stála, nadčasová, ktorá nepodlieha príležitostným pohľadom. Je to pravda, na ktorej stojí a padá naša viera. Pravda o Bohu Ježiša Krista. Pravda o jeho božstve a ľudstve, o jeho vtelení, vzkriesení, o jeho činnosti, pravda Evanjelia Ježiša Krista ako základnej správe o záchrane hriešného človeka. Opustili priamu cestu. Táto skutočnosť v celej histórii cirkvi viedla k vzniku rôznych izmov, ktoré mali všetky vplyv na formovanie učenia a život kresťanov. Prakticky to v rôznych obdobiach znamenalo poprieť základné poznanie, kto je Ježiš Kristus, ako nám ho predstavil sám Boh a potom neskoršie jeho apoštolovia. Apoštol Peter ukazuje, že už do jeho kresťanského sveta vstupovali pravdy rôznych izmov, ktoré prinášali niečo iné ako pravdu, ktorú oni poznali. Vieme, že historicky utváranie kresťanského sveta myslenia sa dialo v prostredí gréckej filozofie a jej troch vplyvov, platonizmu, stoicizmu či aristotelizmu. A tento fakt dával príležitosť vzniku rôznym mutáciám kresťanstva. A v tom čase najrozšírenejší bol gnosticizmus. A Pavel proti nemu, apoštol Peter práve proti nemu bojuje a jeho rôznym odtieňom, ktoré prinášali platonisti. A my sa môžeme pýtať, a čo dnes, bratia a sestry? Dnešný kresťanský svet je tak mnohovrstevný a diferencovaný, že nie je ľahké sa v tom všetkom vyznať a zakresliť súradnice, kde je a kde už ono není. Veď sami to poznáme z praxe, keď naše ponímanie biblického kresťanstva je častokrát už či čítaním, počúvaním, alebo priamo v dialogu konfrontované a spochybňované inými vyhláseniami, inými pravdami kresťanstva, ktoré sme my počuli. Nuž, ako sa v tom všetkom zorientovať? Čo by malo byť tým referenčným bodom, ku ktorému všetko môžeme vzťahovať? Čiastočne som to už naznačil. A doplním svoj pohľad, ako to ja vnímam. A pri všetkých tých otázkach si ja kladiem tri otázky, ktoré mi pomáhajú rozpoznať, čo je a čo už nie je pravda. Prvé je to postoj a pohľad na Božie slovo. Ako na Bohom inšpirovanú a vdychnutú autoritatívnu a záväznú normu pre môj život. Tento postoj stojí v protiklade tým postojom, ktorí spochybňujú autoritu aj autora Božieho slova. A majú nízke vedomie hodnoty Božieho slova. Počujeme vyhlásenia, že Biblia je úžasná kniha, obsahuje veľa múdrosti, veľmi dobré pravidlá. Ale celkovo nie je knihou pre dnešok. Jej expiračná doba platnosti už uplynula. To, čo je dôležité, sú naše pocity a skúsenosť. A tie by mali byť jedinou normou pre náš duchovný život. Alebo počujeme dnes, vraj musíme sa učiť inému čítaniu Božieho slova. Nie historicky, ale symbolicky a alegoricky. To je to prvé. Potom je to postoj k Ježišovi Kristovi. Ako osobe Božieho božstvu a ľudskosti. Boží syn a syn človeka. Kresťanstvo nie je o tom, o našich predstavách o Bohu, ale je o tom, ako sa sám Boh predstavil. A urobil to v osobe svojho syna, Ježiša Krista. A tak jadrom kresťanstva je Boh Ježiša Krista. Vtelený, ukrižovaný, vzkriesený, ktorý ponúka úplnú zmenu života hriešného človeka. Novodobé kresťanstvo a jeho prúdy pobádajú nás na reinterpretáciu týchto pohľadov. A tak sa božstvo, ako aj jeho historicita Ježiša Krista, musí prehodnotiť. Ako aj jeho poslanie, lebo tie sú pre súčasného človeka nepriateľné a útočné na jeho rozum. A tak treba urobiť ich straviteľným. A tak sa aj vytvára nový jazyk, ktorý bude straviteľnejší pre poslucháčov. Hovoria, že je treba reinterpretovať aj úlohu morálky, ako sa nám predstavil, ako ju nám predstavil Ježiš Kristus, a v dnešnej dobe ju redefinovať a hlavne nové postoje, napríklad k sexualite. A tak silný je tlak, aby biblický postoj k rôznym otázkam sa prehodnotil v kontexte dnešnej novej kultúry, novej situácii. Ale predovšetkým nové kresťanské prúdy konzervatívcom, teda aj mne, vytýkajú, že tak sme posadnutí definovaním a riešením hriechu človeka cez príbeh Ježiša Krista z Nazareta, že nám všetkým uniká oveľa väčší obraz kresťanstva, ktorý je predstavený príbehom mystického, univerzálneho, kozmického Krista, kde ten príbeh Ježiša z Nazareta je len časovo obmedzený a obsahom takmer nepodstatný v porovnaní s kozmickým Kristom. A potom je tá tretia otázka. Postoj k ústrednej myšlienke Evanjelia. Ako spasenie človeka cez obeť Ježiška Krista. A ten je znovu napadaný novým prúdom kresťanstva, posunutý a zúžený na uskutočňovanie sociálnej spravodlivosti v spoločnosti. Alebo dobrá správa Evanjelia sa predstavuje ako zaručený moralisticko-terapeutický prístup pre zvládanie každodenného ťažkého života človeka. Alebo obsah Evanjelia je tak zahmlený do nezrozumiteľných fráz o neskutočnom, nepochopiteľnom, tajomnom Bohu, ktoré vyznievajú ako klišé, alebo ako o poslednom horizonte bytia, že pravda Evanjelia sa tam úplne stráca. Nuž, tak tomu rozumiem. A snažím sa porozumieť aj trochu obsahu a dôvodom toho, čo Peter píše. Tieto slova, lebo identifikácia nezdravého myslenia, rôznych prúdov v živote kresťanskej cirkvi nie je ľahkou, ale dôležitou úlohou, ku ktorej sme my všetci Petrom pozvaní. A s tým súvisí aj druhé. Kresťanská prax. Preto skúmaj prax života duchovného vodcu. A podáva nám tu aj referenčný bod. Lebo jedna cesta je cesta úzka a ťažká. Vyžaduje odriekanie, boj proti svojmu ja. Druhá cesta je ľahká a na nej o nič iné nejde ako o budovanie svojho egoistického ja. Nekritickým prijímaním všetkého, čo pomáha jeho budovaniu. A tu apoštol Peter, ako aj Ježiš Kristus ponúkajú návod, ako rozpoznať falošných vodcov. A tým spoľahlivým kritérium je ich životná prax. Ovocie ich života, ktoré odhaľuje apoštol Peter slovami, keď hovorí o zlých motívoch a o prevrátených spôsoboch konania. Náš text nám ponúka konkrétny obraz toho, ktorý mal druhých uviesť do falošného porozumenia, okolnosti aj pravdy. Za zisk, osobný prospech, za zamiloval si, čítame tam, mzdu neprávosti. Balám, opísaný v 15. a 16. verši, jedným z prvých falošných vodcov histórie Starého zákona. Čítajte jeho príbeh, 4. Mojžišova, 22, 23, 24. kapitola. Keď chcel použiť svoje duchovné obdarovanie na osobný prospech, od kráľa Balaka dostal neuveriteľnú ponuku. Za preklatie Božieho národa ten mu slúbil toľko zlata, koľko obsiahne jeho kráľovský palác. A my vieme, že ako to dopadlo. Len oslica ho zastavila v jeho konaní. A potom sú tu aj iné motivácie falošných prorokov. Môže to byť túžba byť niekým výnimočným. Verš 17. Byť pramenom či oblakom, čiže niekým, kto dáva vodu a teda život. Túžba manipulovať tými druhými, získať si ich priazeň. Potom je tu túžba po velikástve, ktorých slova ich prezrádzajú, čítame verš 18. Hovoria veľké, naduté slova. Áno, veľký oratorský výkon v túžbe získať si potlesk svojich priaznivcov. Lebo oni často hodnotia formu a nie obsah toho, čo rozprávajú. Nuž, spoločným motivom všetkých konaní týchto ľudí je mať istý spoločenský status, istý prospech. A tu nezáleží na tom, čoho všetkého sa zdajú, akej hlbokej pravdy sa zdajú, pre márny zisk. Čo je také už, bratia a sestry, atraktívne? Byť prameňom, kde nie je vody. Alebo predstierať a hovoriť o slobode, kde nie je slobody. Či sľubovať nádej, kde nie je nádej. No už týchto ľudí neprezrádzajú len sebecké motívy ich konania, ale aj spôsoby, ako dosahujú svoj cieľ. A tie sú úplne marketingové. Nie sa tomu diviť, veď prvý duchovný marketing poznávame z prvých stránok Biblie. A prvým marketingovým hráčom na trhu duchovná nebol nikto iný ako Satan, ktorý dokázal oklamať ženu a úspešne jej predať svoj produkt. A čítame, žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Toto je to, čo duchovní vodcovia perfektne ovládajú. Marketing. Vedia perfektne o tom, čo rozmýšľa poslucháč. Majú prečítaného poslucháča a potom iba vo vhodný čas mu podstrčia svoj produkt. Dnešný človek nechce počuť o hriechu, o pokání, či moralistické kázanie. A tak je to i hneď v ponuke iný produkt. Produkt takisto vábivý, chutný a krásny. Ich produkt, ktorý sľubuje okamžité vyriešenie situácie. Okamžitú úľavu, zážitok, niečo extravagantné. A tak ihneď tu za rohom, nemyslím priamo, máme a rastú mnohé kresťanské centrá, duchovné, wellness centra nazývame to, kde vám namiešajú taký nápoj, taký duchovný nápoj, ako si práve žiadate. Podľa tej vašej chuti. Dokonca vám vystrihnú aj vlastného Boha podľa vašich mier. A tak v ponuke je kresťanstvo na spôsob spirituality východu, či orientálnej spirituality, či kresťanská jóga a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. A to všetko bez záväzkov k cirkvi, bez vernosti biblickému učeniu a bez kresťanskej morálky. Falošní učitelia poznajú stratégiu správnej komunikácie, ako predstaviť svoj produkt. Vytvárajú iluzornú diferenciáciu tam, kde by tá diferenciácia vôbec nemala byť. To, čo ponúka kresťanská komunita a to, čo ponúkajú oni. Dobrým a veľavravným príkladom toho je výpoveď Anity Radik zo sekulárnej oblasti. Hovorí, ja neponúkam ilúziu telového oleja. Ponúkam skutočný telový olej. Ostatní ponúkajú ilúziu produktu. Nuž, ale o čom všetkom to je, to, čo čítame aj v tomto texte apoštola Petra, verš 19. Ponúkajú im vymeniť slobodu v Ježišovi Kristovi za otroctvo skazy. To je byť otrokom týchto ľudí, ktorí sú sami otrokmi skazy. Alebo verš 18. Vedú ľudí k pôvodnému sebeckému rozmýšľaniu a konaniu, nie k raste v kresťanských cnostiach, charakteru. A to, čo je prekvapujúce na tom, je to, že sa toto všetko môže stať aj u tých, ktorí poznali nášho Pána Ježiša a Spasiteľa Krista. Verš 20. A ich konečný obraz nachádzame potom vo verši 22. Pes sa k svojmu, musím si to zobrať okuliare, aby som to správne prečítal, pes sa k tomu navráti, čo vyvrátil, umyté prasa valia sa v blate. Nož, bratia a sestry, o čom to všetko dnes je? Čo máme vlastne s tým urobiť? To, čo je výzvou celého Petrovho testamentu, je duchovný rast v milosti a v poznaní Ježiša Krista. V poznaní, osobnom, živom poznaní, ale aj v praxi. A toto je najlepšou duchovnou prevenciou a zbraň proti falešnému kresťanstvu. Sme v pôstnom období, a teda v čase prípravy na Veľkú noc. Rozmýšľajme, ako tieto výzvy apoštola Pavla Petra vtelíme do našich osobných životov, ale aj do života našej komunity. A ja tu pridávam len jeden podnet. Vytvárajme kresťanskú komunitu, ktorá nebude len kresťanským domovom, ale aj duchovnou školou, akadémiou, kde v skupinách či cez iné formy stretnutí každý cez vzájomné vzdelávanie bude rásť v milosti a v poznaní Ježiša Krista. To je moja dnešná modlitba. Amen.
Thank you.
Staňme prosím k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti aj za také tvrdé slová, ktoré sme mohli počuť z Petrovho listu a uvedomujeme si, že slovo tolerancia je teraz také veľmi rozšírené a môže nás v mnohých veciach mýliť a uvedomujeme si, že sú veci, kde potrebujeme poznať stále viac a viac to, čo Ty od nás očakávaš, čo je Tvoja vôľa do našich životov, aby sme neboli tolerantní voči veciam, ktoré nás môžu viesť k tomu, aby sme sa stratili na tej ceste za Tebou. Tak ťa veľmi prosím o to, aby si nám dal v tomto smere múdrosť, ako toto rozpoznávať. Ale zároveň je veľa vecí, keď je potrebné byť tolerantnými a rozumieť ľuďom, ktorí sú okolo nás, rozumieť, prečo ich konanie je také, ako je. A daj nám tak pokoru, aby to, že si myslíme, že máme pravdu a poznáme ju, nás neviedlo k tomu, že by sme neboli schopní tolerovať a vnímať to, čo oni potrebujú. A tak ťa veľmi prosíme o múdrosť, ako sa správne pohybovať po tejto hrane. Po hrane tolerantnosti a netolerantnosti podľa toho, čo je správne. Amen.
Amen. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Tak ako býva zvykom, máme komunitné okienko. Počas tohto komunitného okienka prebehne tiež pravidelná finančná zbierka do košíka. A na úvod tohto komunitného okienka chceme sa vrátiť k pomoci utečencom z Ukrajiny. Najprv si pozrieme také krátke video od našej zborovej koordinátorky Slávy Markušovej.
Volám sa Slava Markušová, pomáham v našom zbore s koordinovaním pomoci pre ukrajinské rodiny. Minulý týždeň sme riešili nejaké rodiny, ktoré potrebovali krátkodobú pomoc, ktoré išli ďalej a potrebovali len prespať pár nocí. Tiež sme v spolupráci s Betaniou Senec umiestnili dve rodiny na dlhodobejšie. Tie rodiny, ktoré len idú okolo, tak tým vieme veľmi flexibilne pomôcť. Väčšia výzva je momentálne pred nami, ako pomôcť mnohopočetným rodinám, ktoré potrebujú dlhodobé ubytovanie. Tiež sa snažíme odbremeniť trochu východ, ktorý potrebuje pomôcť s kapacitami, ale to je, pred nami stojí táto otázka v najbližších týždňoch.
Tak a tu máme aj kontakt, aby ste vedeli, že ona je taký koordinátor tejto pomoci za náš zbor, takže si poznačte. A zároveň máme možnosť tu privítať aj z našej školy Narnia riaditeľku Soňu Poprocku a Lenu. Pre nich je samotná výzva pomoc týmto ukrajinským deťom, tak už nechám im slovo.
Dobrý deň, tak ďakujeme veľmi pekne za možnosť podeliť sa, ako sme my rozmýšľali, tak ako väčšina z nás o tom, čo môžeme urobiť, ako môžeme napomôcť v súčasnej situácii. A my sme si povedali, že my ako škola vieme vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom sa deti dokážu v prvom rade vytvárať vzťahy a potom neskôr aj učiť sa. A tak sme sa rozhodli, že vytvoríme teda dve ukrajinské triedy, taká jedna trieda pre prvý stupeň, druhá trieda pre druhý stupeň, kde sa pokúsime im najprv ponúknuť toto prostredie na stretávanie sa s inými kamarátmi, na spoznávanie sa navzájom a neskôr teda na učenie. Okrem toho, že v Narnii máme teda deti, privítali sme aj niekoľko ukrajinských pani učiteľiek a tu máme taký odkaz jednej z nich.
Мене звати Таня, я з України, з міста Києва. А я з своїми дітками була змушена залишити свою країну, свою сім'ю, свого чоловіка, своїх близьких, найдорожчих друзів в Україні і поїхати за кордон заради безпеки моїх маленьких діток. Якщо ви знаходитесь тут, я розумію, що ви в такій же
Vlastne Táňa je jedna z našich pani učiteľiek, ktoré sme zobrali ku nám do školy. Zobrali sme 4 pani učiteľky z Ukrajiny. Pani učiteľku, ktorá sa bude venovať deťom na prvom stupni. Ako sme spomínali, máme malotriedku, to sú deti od 1. po 4. triedu a potom druhú malotriedku vlastne od 5. po 8. ročník. Rozhodli sme sa umiestniť asi 30 detí v Narnii vzhľadom naše priestory aj vzhľadom naše organizačné kapacity. Momentálne máme 27 detí a mnoho rodinku na nás sa obracia a sú vlastne na takej čakačke, na takom zozname. V pondelok, keď sme začali tento spoločný deň, tak sme pozvali na také slávnostné otvorenie jednak tie deti, jednak maminy, ktoré s nimi prišli, ale aj hostujúce rodiny. Bol to veľmi silný zážitok, keď sme opäť mohli v tejto dobe, ktorú nám aj Omikron umožnil byť spolu v jednom priestore, predstavili sme sa ako vedenie školy, predstavili sme sa, o čo nám ide, aké bezpečné prostredie chceme tým deťom vytvárať. Predstavili sa tie pani učiteľky, ktoré sa budú deťom venovať. A bol to naozaj veľmi silný moment hovoriť o tom, že tu je nejaká škola, ktorá vytvára bezpečné prostredie. Zdvihla sa aj veľká vlna solidarity u nás v škole. Tí narnijskí rodičia, nie len tí, ktorí niekoho ubytovali, ale práve tí ostatní, ktorí chceli prejaviť inú formu pomoci, sa začali podieľať napríklad na príprave desiat pre deti a olovrantov. Nosia na maminy urobené žemle, napečené koláče, ovocie. Zároveň sa zdvihla taká vlna solidarity, čo sa týka oblečenia, že máme taký zdieľaný link, kde rodičia môžu nakúpiť cieľene oblečenie pre dané deti, lebo tie maminy, ktoré u nás majú umiestnené, umiestnené deti, pre tie deti nemajú naozaj nič, majú len to zimné oblečenie a napriek tomu, že v meste sú možnosti, kde si môžu ísť vyzdvihnúť veci, je fajn, keď vlastne nieká slovenská rodina cieľene nakúpi oblečenie tomu dieťaťu. A z tohto miesta by som veľmi rada vlastne poďakovala aj Milenke Uhlíkovej, ktorá sa stala takým koordinátorom pre našu školu, ktorá komunikuje vlastne na dennej báze s tými hostujúcimi rodinami aj s tými vlastne maminkami.
Dobre, ja už vám poviem, že uvedomujeme si, že toto je malá kvapka oproti všetkým deťom, ktoré prišli na Slovensku. Na Slovensko, ale v súlade s tým, že naša misia hovorí, že chceme rozvíjať deti k zodpovednosti k sebe, druhým a svetu, tak pre nás to bola taká tá realizácia toho, čo chceme vlastne s deťmi žiť, že trochu sa my uskromníme a hľadáme priestory, ako aspoň teda niekoľko, v súčasnej dobe 30 detí dokážeme medzi nami privítať, udomácniť a nechať ich zažívať zase radosné chvíle. A už aj tie prvé momenty hovoria o tom, že tí ukrajinské deti sa veľmi tešia, sú šťastné, učia sa po slovensky, snažia sa s nami rozprávať po slovensky, pýtajú sa, kedy dostanú domáce úlohy a kedy sa budú viac učiť. Takže tešíme sa, že toto môžeme medzi nami zažívať a verím, že aj my Slováci sa a slovenské deti môžeme od nich veľa učiť. Ja mám ešte možno jednu prosbu, že v súvislosti s tým, akí sú životaschopní, tak veľmi sa nás pýtajú, kedy ich začneme učiť lepšie slovenský jazyk, takže toto je teraz pred nami taká výzva nájsť pani učiteľku alebo pána učiteľa slovenského jazyka, ktorý by práve tieto ukrajinské deti pomohol im lepšie sa začleniť ešte do našej komunity. Takže toto je teraz to, čo hľadáme a veríme, že sa nám bude dariť úspešne v tomto našom projekte.
Ďakujem vám za všetko, čo robíte pre nich. Ešte niekoľko oznamov. Budúcu nedeľu 27. vás pozývame na pravidelné bohoslužby o 10. hodine, ktoré sú zároveň vysielané aj online. Cez tento budúci týždeň vás pozývame v útorok mladých stredoškolákov na mládež, v útorok o 17.30. Dorastenci majú potom v piatok o 17.00 pravidelný dorast tu na Cukrovej. A školáci, to je prvý stupeň základnej školy, majú budúcu nedeľu tiež svoje stretnutie. Stretovajú sa 9.50 vo vestibule a potom pôjdu spolu do medickej záhrady. Zároveň pripomínam, že je každý piatok ráno o 7.00 modlitebné stretnutie za situáciu na Ukrajine tu v tejto sále. Bližšie informácie o všetkých aktivitách nájdete na našom zborovom webe v časti aktuality. Jedna informácia pre členov zboru. Budúci týždeň, budúcu nedeľu 27.3. o 15. hodine budeme mať výročné členské zhromaždenie. Tak vás poprosím, aby ste si tento termín poznačili. A zároveň bude aj zabezpečená starostlivosť o deti pre rodičov rodiny, ktoré by to potrebovali. Náš kazateľ Peter Kučera je na takej krátkej ceste na východe Slovenska. Včera sa zúčastnil stretnutia odboru humanitnej pomoci, čo je v rámci našej cirkvi. Navštívil tiež humanitárne centra v Michalovciach a v Prešove, kde tá práca teraz hraníc sa posúva do týchto centier, viacej do týchto miest. A dneska káže v našom zbore v Michalovciach. Tak vám prajem už požehnanú nedeľu.